Labas rytas, prie mikrofono Aurimas Perednis ir čia ketvirtadienio pozicija mūsų studijoje premjeras Saulius Skvernelis. Labas rytas, premjere.
Labas rytas.
Lietus pasitiko mūsų Vilniuje, geras ženklas turbūt.
Na, geras ženklas tikrai žemdirbiam ir ne tik žemdirbiam, o visiems lietaus reikėjo.
Na, prieš laidą mes čia dar apie daržus pakalbėjom, kadangi ir jūs auginat šiltnamį ir ridikėlius rodėt, kokie užaugo, aš tiesą sakant neturiu ko pasigirt. Bet tikrai geras ženklas žmonėm, kurie ypač žemės ūkyje, bet ir ne tik, nes dulkės
nuplaus irgi gerai. Ne tik dulkės ir oro užterštumas ir kietos dalelės,
pasakyti. Miesto žmonėm irgi svarbu.
Alergija žmonėms, kas serga tai.
Kodėl iš Kauno Matijošaitį norit atimti?
Na, aš tikrai nenoriu nieko atimti iš Kauno, aš noriu, kad Lietuvai būtų kiek įmanoma geriau.
Nu, bet kauniečiams būtų blogiau, turbūt jie išsirinko galvodami, kad dar 4-5 metus galės. Meras jiems tarnaut.
Na, tai kadangi yra ne vienas meras, kaip mano manimu, tarp žmonių ir politikų, kurie galėtų vadovauti vyriausybėje, tai matyt, po rinkimų detaliau kalbėsim, jeigu bus tokia būtinybė.
Gerai, Kaune buvot ir ten, beje, ir iš publikos gavot klausimą, bet ir čia ir mūsų redakcija tikrai užvertė laiškai iš Žemųjų Šančių. Dėl Nemuno krantinės 4000 piliečių parašų surinkta. Rekonstruoti nori Kauno valdžia tą krantinę ir panašu, kad turi problemų su žmonėms, su piliečiais, su bendruomenė. Kaip jūs vertinat situaciją?
Aš pirmiausiai vertinu, kad ir džiaugiuosi, kad mes tokių bendruomenių aktyvių Lietuvoje turime tikrai vis daugiau ir daugiau. Ir net dėl to ir numatytos yra įvairios derinimo procedūros ir jos turi būti neformalios. Tai bendruomenė tikrai išreiškia savo poziciją dėl tų planuojamų rekonstrukcijų ir, manau, miesto savivaldybė ir planuotojai turėtų išgirsti žmonės ir daryti taip, kaip būtų ir bendruomenės interesai apginti. Aišku, miestas, visas kalbant apie viso miesto interesus, taip pat matyti yra argumentai, dėl ko toks projektas yra siūlomas, bet kokiu atveju norėčiau ir palinkėčiau, kad pamačiau, planavimo procedūros ir derinimo procedūros, jos neturi būti formalios. Ir matau, kad jos nėra formalios.
Bet vien tai, kad kilo toks protestas, rodo, kad kažkur taip nepakako matyt valdžiai.
Aš manau, kad vis galbūt dar daugelis žmonių per mažai ir per netaip aktyviai domisi tais projektais, kurie liečia kiekvieną ir dažnai tos derinimo ir planavimo procedūros, kurios numatyti įstatymės, būna labai formalios. Na, buvo paskelta, kažkas atėjo, kažkas pristatė, neatėjo. Tai tokiu atveju, aš manau, tas aktyvus dalyvavimas, galbūt nebūtinai tas turi būti protesto forma tokia, bet savo nuomonės pareiškimas, tai yra būtent nuomonės labai svarbios, aiškios bendruomenės nuomonės pareiškimas ir nuomonė reikia išgirsti.
Baltarusiai sureagavo jūsų pasiūlymą, vadinamą populiariai planą huliganą, ir pasakė, kad nekeis profilio tos atominės jėgainės statomos, matyt, nieko čia netikėto jums premjerė nebuvo tame laiške, ar buvo?
Na, aš galvojau, galbūt buvo galima tikėtis ir dar kitokios reakcijos, nes šitame atsakyme yra matyt keletas tokių svarbių žinių, tai yra dėl to, nekeis dėl to, kad jau ir konstatuoja, kad dėja projektas nuėjęs per toli, ir iš esmės tai yra atsakymas tarp eilučių, ir ne tik tarp eilučių pasakytas, kad tą buvo galima padaryti tuomet, kada buvo pradžia šito projekto, ir tą reikėjo daryti tuo metu, tuometinė valdžia, ilgis aplaidžiai, negalvojo, kad jis
pasistatyti savo čia turbūt.
Na, bet tik norėjom pasistatyti savo. Statydami savo puikiai bendradarbiavimą kabutėse ir su Baltarusijos valdžia, Baltarusijos elektrinė statyba taip pat buvo numatyta kaip bendras projektas, kalbant apie bendrą rinką, elektros ir taip toliau.
Būtumėt taip, tada premjeras, būtumėt priėmęs pasiūlymą, būtumėt priėmęs kartu statyti?
Būčiau aš neprisėmęs tokio pasiūlymą, bet būčiau padaręs viską, tiesiogiai bendraudama su Baltarusijos aukščiausia valdžia, kad aikštelė būtų parinkta ne prie Lietuvos sienos. Ne dėl to, kad yra Lietuvos Baltarusijos siena arti, o dėl to, kad yra iš tikrųjų seismiškai pavojinga, netinkama aikštelė. Ir tarp buvo renkamas tarp 4-5 vietų, kaimyniškai labai aiškiai, konkrečiai argumentuojant, buvo galima, net nebejoju, kad būtume išgirsti, jei būtume elgėsi adekvačiai, lygiai taip pat kalbant ir apie mūsų Ignalinos elektrinės tiek statybas naujosios, tiek ir uždarimo visas peripetijas, reikėjo tiesiog siekti, kad tos aikštelės nebūtų. Kitas signalas, kas yra labai svarbu, tai visgi, jeigu jinai pradės veikti, o dar kol kas mes darome viską, kad taip nebūtų ir toliau tą darysime, bus labai aktualus kitas klausimas, mūsų saugumo užtikrinimo klausimas. Ar mes galėsime žinoti realių režimų, kas tu elektriniai vyksta, kokie yra radiacinis fonas ir kitokie galimi incidentai. Tai pasiūlymas turėti bendrą monitoringo sistemą yra labai svarbi žinia mums, kad na, jau bus kitas etapas, jeigu jinai pradės veikti. Kalbant apie mūsų žmonių saugumo užtikrinimą, tai dėl šito taip pat na, galima bus ateityje kalbėtis.
Bet premjere, vienas dalykas, kurį pavyko laimėti, yra tik bendras monitoringas. Nieko daugiau šitoje situacijoje.
Na, daugiau matyti tikėtis buvo sudėtinga, nors tikrai realiai galima.
Ar tai yra pakankamas laimėjimas jūsų požiūriu?
Ir ieškoti net ir finansinių resursų, kad tą profilį pakeisti elektrinės, tačiau aš manau, kad iki tol nebuvo absoliučiai jokio kalbėjimo, jokio signalo, jokio žinios. Mes padarėme viską, kas nuo mūsų priklauso, tiek tarptautiniu mastu, tiek nacionaliniu mastu, kad šitos elektrinės klausimas būtų pripažintas ir pažeidęs konvenciją, ir nepirkimo klausimai, ir infrastruktūriniai dalykai spręsti yra. Tačiau na, reikia suprasti, Baltarusija yra savarankiška valstybė ir na, tikrai, na, jeigu tokį tikslą toliau turėsiu, panašu, kad dar kartą patvirtinta, kad taip, tai ta elektrinė pagal jų planų šių metų pabaigoje gali būti į reaktorius įdėtas branduolinis kūras, tada jau kelio atgal nebus.
Kubilius, Andrius Kubilius sako, kad Baltarusija sieks įvelti Lietuvai tokias pavojingas derybas, kurių šerdis yra vis tiek pirkti elektrą iš jų. Ir vyriausybė turėtų nieko daugiau nedaryti, greičiau nukirpti laidus su Astravu.
Na, ką ponas jūs? Kubilius be matyti, kirpimo daugiau nieko nelabai ir moka, ką daryti. Kirpti atlyginimus, kirpti pensijas, didinti mokesčius, tai čia yra tikrai profesionalas aukščiausio lygio. Tai reikėjo tuomet ir kirpti, kada buvo premjeras, kirpti viską, kad tos elektrinės nebūtų. Dabar, norint kirpti, reikia padaryti tai, ką jie irgi nepadarė. Lietuva turi išeiti iš rusiško-baltarusiško dėl žiedo, tai yra įvykti sinchronizaciją. Kodėl ponas Kubilius nieko nepadarė, kad tas sinchronizacijos projektas būtų pradėtas prieš dešimtmetį vykdyti. Dabar mūsų vyriausybė ir surado lėšas ir geriausiai priėmė politinius sprendimus su mūsų partneriais, kaimynais, baigė tas diskusijas be prasmės, kurios buvo daugelį metų, nustatyta sinchronizacijos kryptis, nustatytas terminas, rasti pinigai, projektas tampa labai svarbus visai Europos Sąjungai, Europos komisijai, jisai finansuojamas yra. Ir vienareišmiškai nereikia čia vėlgi skleisti tam tokių na, demagogijų, tai yra ir vykdoma, techniškai vykdoma, kad Lietuva galėtų jungti su kontinentiniais tinklais ir techniškai padaryti ir bus padaryta viskas, kad ta elektra negalėtų tiesiog patekti Lietuvos rinką iš Astravo.
Bet laidų nekrypsit?
Aš nesu elektrikas, kuris karpyčiau laidus, tą daro mūsų specialistai ir daro viską, kad būtų įgyvendintas mūsų Seime priimtas vyriausybės teiktas įstatymo projektas dėl negalimumo iš nesaugių branduolinių objektų patekti į Lietuvos rinką elektros energijai.
Gerai, nežinau, ar seka šitą temą, bet Lietuvos rytas čia tokį testinį straipsnių ciklą pokalbį su prokurorais kalbinamais. Nežinau, ar turėjot galimybę susipažinti, ten yra žinomi prokurorai nuo Jasaičio iki profsąjungų lyderio, kurie kalba apie tai, kas vyksta prokuratūroje ir ten vyksta daug negerų dalykų. Manipuliuojama informacija, straipsniai keliamos bylos, kurie tokie, kaip ten, man atrodo, guminiai, kur gali kelt, gali nekelt. Skaitėt, matėt, koks vertinimas premjero?
Be abejo, mačiau. Na, visuomet tokius straipsnius reikia žiūrėti ir ką mes privalom daryti visapusiškai. Tai yra iškelti ir mesti labai rimti kaltinimai. Ypatingai tose vietose, kur kalbama apie na, politikų kišimas į prokuratūros veiklą su nurodymais pradėti kriminalinės žvalgybos bylas, su nurodymais pradėti arba pareikšti įtarimus, tai vienareikšmiškai tai yra netoleruotina, neleistina ir prokuratūra yra nepriklausoma, prokuroras yra atskaitingas ir šalies respublikos prezidentui. Prokuroras ir prokuratūra, jos parlamentinė kontrolė vykdo Teisės teisėtvarkos komitetas, tai manyčiau, kad tai tikrai yra na, šio komiteto vertinimas turėtų būti padarytas.
Kiek to jame straipsnį? Kuria prasme vertinimas?
Na, tai be abejokios abejonės, tai yra komiteto veiklos sritis, kur turi pasikviesti prokuratūros vadovus ir tuos prokurorus, kurie kalba. Ir pagal konkrečius faktus, jeigu tokie yra realūs, na, tada turėtų būti atliekami tam tikri veiksmai komitete.
Ten, kiek man teko susipažinti, ten labai tokios aiškios konkretikos, žinot, vat, konkreti byla, konkretus kišimasis, ten taip nėra parašyta.
Tai galbūt dėl to, kad prokurorai, kurie kalba, jie nenori arba nenori viešai atskleisti visų aplinkybių, bet manau, komitete, padarius tą patį uždarą posėdį, tie prokurorai, kurie kalbą, kurie nori kalbėti ir tos negerovės, jeigu tokios yra iškelti, jie turėtų būti išklausyti.
Gal tiesiog šiaip nepatenkintų jų maištas kažkoks žmonių, kurie kažkuo nepatenkinti.
Yra visur, visos institucijos yra patenkintų, nepatenkintų dėl pokyčių, dėl pertvarkų, dėl vykdomos tam tikros strateginės krypties, tačiau tai ne ta institucija, kur mes galėtume numoti į faktus, mes galime interpretuoti, gali sakyti, kad buvo neteisinga reforma, sprendimai kokie nors struktūriniai priimtini tokie, bet kada kalbam apie intervenciją žmogaus privatų gyvenimą ir kas tai susiję su laisvės, pagrindinių laisvių teisių apribojimu, įtarimų pareiškimų, tai čia nebejokinga yra.
Gerai, darbo žmonių eitynės, profsąjungo eitynės vakar buvot Lenkijoje, tai turbūt neturėjot progos sudalyvauti ir stebėt, kas vyksta, bet reikalavimus girdėjot nuo minimalios algos iki tai, kad su kaip ten sakė, požiūris į žmogų turi būti kaip į žmogų darbe.
Žinoma, čia vienareikšmiškai ir manau, kad tas tikrai akivaizdžiai keičiasi, jeigu mes kalbėtume apie paskutinius 2 metus, tai yra ženklus, aišku, ne toks, kokio norėtume minimalios algos augimas, sprendimai, kurie buvo padaryti tiek keliant minimalią algą, tiek įvedant taip vadinamą sodros grindis, parodė, kad jie buvo teisingi. Jeigu mes prieš porą metų turėjome beveik 300 tūkstančių žmonių, kurie neuždirbdavo pilnos minimalios algos, dirbdami nepilno etatų, ketvirčio etatų ir taip toliau, tai reiškia, kad ne tai, kad neuždirbdavo atlyginimą, bet ir nekaupdavo reikalingos stažo ir taškų sodros pensijai gauti. Neturėdami būtino stažo ateityje, jie 2x mažesnė pensija, ką rodo dabar statistika, gauna tie, kurie turi būtiną stažą ir ne. Tai prieš 2 metus tokių žmonių buvo 300 tūkstančių, dabar yra per pusę mažiau. Toliau labai svarbu, kas buvo irgi padaryta, tai keliamas nuolatos viešajam sektoriuje pagal įvairiausias sritis atlyginimai per 2 metus ir mes turime situaciją, kurios taip pat galim pasidžiaugti pernai metų paskutinis ketvirtis. Vidutinė alga šalies viešajam sektoriuje buvo 1020 eurų, didesnė apie 60 eurų už privatų sektorių.
Gerai, bet pernai metais daug protestų buvo profsąjungų ir mokslininkų ir mokytojų, nepaisant to, kad rodikliai jūsų...
Bet nepaisant to, matote, kad protestai buvo, irgi jos galima išskirti vienu aspektu. Protestai buvo dėl to, kad atlyginimas keliamas 20%, o norėjosi, kad būtų 25 arba 30. Tai va tokio pobūdžio protestai. Tai jeigu būtume mes mažinę, sakykime, arba nekėlę, tada suprasčiau tikrai protestų svorį ir lumą dabar. Žmonės tikrai nori daugiau, viskas yra tvarkoje, tas noras tikrai yra svarbus, bet 2 metai, 2,5 metų tikrai kokie pokyčiai padaryti, kalbant apie mokestinę tą pačią reformą, galbūt ne visi žmonės net ir supranta dar, kad nedarbdavys jiems atlyginimus pakėlė nuo sausio 1 dienos, bet mokestinės reformos dėka pas jos į kišenę vidutiniškai kas mėnesį lieka 42 eurai priklausomai nuo darbų užmokesčio. Ir tai liečia nuo minimalios algos iki 2000 eurų uždirbančių žmonių. Aišku, buvo natūralus ir jų ir darbdavių atlyginimų kėlimas. Bet matome iš tiesų, kad tas atlyginimo augimas po 10-12% kasmet, vertinant infliaciją, kokia yra, ne pernai metais nesiekė 2%, tai tikrai rodo, kad mes einam teisinga kryptimi, norisi visiems, kad būtų sparčiau. Ir man norisi, ir tikrai sekantys metai lygiai tokie patys gali būti, kada, kalbant apie viešąjį sektorių, senatvės pensijas, vaiko pinigus, irgi numatytas pokytis į teigiamą pusę. Ir šiandien mes galim konstatuoti labai aiškiai, kad vertinus jau 18-19 metų rodiklius, mes tikrai žengėme sparčiai žingsniais iš tos skurdo mažinimo linkme.
Atskirties nelygybė čia turbūt esminė problema, yra, kuri abejo, nepaisant visų tai pastangų tyrimai rodo, kad nemažėja.
Mes šiandien kol kas turime skaičius ir paradoksas yra tos pačios Europos komisijos skaičiai, tai yra vertinam 2016 metus arba 17 metus.
Man atrodo, paskutinis buvo.
Tai reikia
suvokti, jūs tikit, kad tas 18 metų bus rodiklis visai kitas.
Ekspertais
gal dar didesnė atskirtis
ir ne tik savo ekspertais ir matau, kad vien palygintume vieną iš rodiklių, sakykime, šeimos, kada vienas iš tėvų tik tai augina vaikus, tai jų tikimybė patekti į tą skurdo rizikos grupę po padarytų pakeitimų universalios vaiko išmokos įvedimo mažėja beveik iki 9%. Tai yra ženklų skaičiai ir net nebejoju, kad ateityje, kad aišku, tai yra paradoksas, kada mes kalbame 2-3 metų senumo statistiniais rodikliais vertinime, tai tie skaičiai bus visiškai kitokie.
Gerai, daug čia pažėrėt, aišku, ir čia, ir visur kitur, ir pensijos, minimali alga, nemokamas vaikams maitinimas, pirmokams ir nulinukams. Vis dėlto, ar taip premjerė nesinaudoja tarnybinę padėtim, kaip premjeras, dalyvaudamas rinkimų kampanijoje, turėdamas tam tikrą maišą pinigų ir duodamas įpakuotas dovanėlės skirtingom grupėm?
Tada jau prieš 2,5 metų Seimo rinkimuose mes laimėjom ne tam, kad įgyvendyti savo pažadus ir padaryti proveržį šalyje, kad žmonėms tikrai galėtų pasidalinti ekonomikos augimais, kur ir toliau auga, pabrėžiu, šitam ketvirtį turime beveik 3,9% bendro vidaus produkto augimo, tai reikia tada prezimuoti, kad prieš 2,5 metų arba daugiau, prieš 3 metus buvo vienintelis tikslas laimėti prezidentų rinkimus, dėl to visi žingsniai buvo taip daroma. Na, tai yra absurdas, jeigu mes viską vertinsime pagal prezidentų rinkimų kampaniją. Mes dirbam nuosekliai, darėme viską, nuosekliai, kai tik tai gavome žmonių pasitikėjimą, kad tas skurdas, socialinė skirtis mažėtų, kad gerovės valstybė būtų kuriama. Aš matau kaip tik savo kolegų varžovų, kurie po 30 metus politikoje dalyvavo, yra dabar atstaiga atsibudo, pamatė negerovės ir pradeda žadėti Lietuvos gyventojams rojų žemėje, jeigu jie bus išrinkti.
Na, jūs puikiai pažįstat apskritai politinį žaidimą ir daug kas jį pažįsta. Opozicijos tikslas visą laiką menkinti valdžią, visą laiką parodyti ją kaip netikus. Atvirkščiai, kai jūs būsit opozicija, tą patį turbūt darytumėt.
Ne, tikrai aš nedaryčiau. Aš tikrai galėčiau ir norėčiau ir tą darysiu, jeigu tokia situacija bus, kritikuočiau siūlydamas alternatyvas, geresnius sprendimus, rodydamas, kad tie sprendimai galėjo turėti ir duoti didesnę naudą šalies gyventojams. Šiandien yra kritika dėl kritikos, jinai net ta kritika, mano galva, net laiko kritikos, nematant iš tikrųjų, kokį pokyčią šalyje įvyko ir tokiu būdu menkinant net ne valdžią, o savo valstybę.
Na ir pabaigai žiūriu laikrodį nedaug laiko, bet jūsų tas santykis su kritiškai žurnalistais irgi šią savaitę nuskambėjo. Kad jūs neduodat interviu tiems, kurie apie jūs blogai rašo Facebook'e, ar aš tiksliai supratau?
Na, jūs netiksliai supratote, aš ir paminėjau savo interviu, kad nepaisant to, aš vis tiek stengiuosi išlaikyti ir tas, sakykime, tą bendravimo, bendradavimo stilių ir bendrauju su žurnalistais, duodu interviu, turbūt per visą laikotarpį, nei vienam iš jūsų neteko pateikti iš anksto suderintus klausimus, kurie gali būti užduodami yra, jie gali būti užduodami visokie, labai dažnai ir temos pokalbio nėra pasakomos apskritai.
Aš tik tai aš pasakau, jeigu apie mane, bet tai klausimų tikrai jūs nežinot.
Aš tikrai galiu pasakyti savo bendrą poziciją, tai yra žurnalisto profesija yra ypatinga, labai svarbi, jis yra nuomonės neformuotojas, bet tam tikrų faktų pateikėjas, faktų gali būti ir komentavimas tam tikras, bet nesuformuotos nuomonės pateikimas gyventojams. Ir manau, kad ir ta profesinė etika, jinai yra galioja visuomet. Nėra tokio matyti laiko, kad tu esi žurnalistas dabar nuo tos iki tokios valandos, o po to jau ne. Jeigu tu savo socialiniam tinkle, kuris pripažįstamas yra kaip irgi viena iš medijų, socialinių medijų, reiškia nuomonė apie asmenį, pabrėžiu, apie asmenį, ne apie pareigybę, ne apie politiką, bet apie asmenį dar dažnai įvardini tokie žodžiai, kuriuos turbūt viešojo ir dviejų ir pavartot būtų sunku, tai tikėtis iš tokio žmogaus, kada su juo tu susitinki studijoje, kad bus objektyvumas išlaikytas ir nešališkumas labai sunku.
Na, bet gal čia objektyvumas skirtingų požiūrių, jisai savo požiūrį pristatys jūs savo, tai tada jau klausytojai ir žiūrovai galės
rinktis. Aš tikrai savo požiūrį galiu pristatyti, bet žurnalisto misija yra tikrai pateikti faktus, pateikti galbūt jų komentarą tam tikrą, bet nesuformuotą nuomonę žiūrovai arba klausytojai.
Na, prisipažinsiu, aš manau šiek tiek kitaip, nes man
natūralu,
atrodo, kad
mes galime turėti skirtingas nuomonės.
Nepaisant to, jeigu aš, nežinau, kažkieno pažiūrų nemėgstu arba kažkas mane kritikuoja, bet aš to žmonės privalau kalbinti. Ir jūs turbūt, nepaisant to, kad opozicija jums gal ir nepatinka, privalot su ja bendrauti.
Be abejo.
Taip turbūt ir su žurnalistais. Galbūt neskirstyti gerus blogus, ar jie jums patinka, ar nepatinka, ar jūs kritikuoja, ar jūs.
Ne, mes matot, kalbam apie skirtingus dalykus. Aš tikrai vertinu kritiką ir su žurnalistais, kurie mane kritikuoja. Ir būtų keista, jeigu nekritikuotų, tai būtų man toksai klausimas, gal kažkas čia yra šalyje negerai. Tačiau atskirkime kritiką ir atskirkime požiūrio formavimą į žmogų, į asmenybę, kaip į žmogų ir to požiūrio išreiškimą socialiniuose tinkluose. Tai kaip jeigu jūs kalbate ir surašote savo poziciją apie asmenį.
Bet jeigu žmogus turi asmenį, tiesiog nuomonę tokią, tai ir turi nuomonę, tai, ir apie mane, ir apie jūs, ar apie dar nuomonę, kažką,
tada, turi, ir tiesiog susitikimo metu, jisai turėtų pasakyti, aš esu, na, kaip pavyzdys, tokių tai pažiūrų, tokią nuomonę turintis žurnalistas ir mūsų pokalbį, kurį matys žiūrovai, tą turėtų žinoti.
Deklaruoti tiesiog savo.
Be abejo. Aš tikrai nematau nieko blogo. Yra, mes turime pavyzdžių, kad ir žiniasklaidos priemonės yra deklaravę labai aiškę politinę kryptį savo. Ir tada klausytojas arba žiūrovas žino, kad štai šitas žiniasklaidos priemonės, tai Lietuvoje to nėra, jinai atstovauja, sakykime, vieną iš politinių ideologijų ir žiūrovas žino, žiūrėdamas tokią laidą ir vertina tą informaciją, klausimus, atsakymus per būtent tą prizmę. Tai reikia tiesiog deklaruoti.
Premjerė pabaigai visiškai trumpai, vidaus reikalų ministro siūlymai dėl technikinių apžiūrų liberalizavimo, vairavimo mokymo liberalizavimo, ne tik tai mokyklose, bet ir plačiau. Ir aišku, to atsigerimo važiuojant, vairuojant, daug kilo čia diskusijų apie tai, rezonanso nemenko, jūs trumpai kaip vertintumėte.
Tai džiugu, kad vyksta diskusijos. Būtų labai blogai, jeigu kiekvienas siūlymas sulauktų mirtinos tylos ir būtų viskas priimama.
Jūs viskam pritarėt, kas ten buvo pasakyti.
Aš pritariu diskusijai, tikrai pritariu diskusijai, o kam pritarsime ar ne, tai šitie oficialūs sprendimai bus priimami vyriausybėje.
Be papunkčių, techninių apžiūrų liberalizavimui.
Aš manau, tikrai galiu pasakyti, kad kalbant apie autorizuotus servisus, nes šiek tiek kas dabar pradėjau kalbėti, kad garažiukai atlikinės, tai yra visiškas absurdas. Bet kalbant apie autorizuotus servisus, jeigu, sakykime, automobilių servisas atstovas gamyklos pardavinėja automobilį, turi savo servisą, tai galbūt jis turėdamas visiškai analogišką įrangą. Kas yra šiandien valstybės labai aiškiai prievolė suformuota bet kuriam techninio apžiūrų centrui, kokią įrangą turi turėti, kokios turi būti procedūros ir kokios turi būti reikalavimai tiems asmenims, kurie tą apžiūrą atlieka. Jeigu jie įgyvendina ir turi techninę įrangą ir žmonės, kurie atitinka valstybės nustatytus reikalavimus, kodėlgi ne?
Gerai, vairuojant esat atsigėręs vandens.
Be abejo. Be abejo, esu atsigėręs vandens, tačiau...
Žino taisyklės. Kiekvienas, kas skaido jūsų dėmesį, negalima daryti.
Kiekvienas dalykas, kuris iš tikrųjų skaido dėmesį, kelia pavojus. Patys statistikoje galite girdėti, na, tokio formalaus eismo įvykio priežasties pareiškimo. Nepasirinko saugaus greičio ir nesuvaldė automobilio. Ir labai dažnai niekas nemato ir nežino, dėl ko tai buvo padaryta? Ar tai buvo siekiama, sakykime, vandens buteliuko paimti, ar tai buvo bandoma cigarečių galbūt paieškoti, ar tiesiog valgant kažkas nukrito tau ant kelnių ir tokio dėmesį braško dėl to. Aš manau, kad vėlgi, tai matyt, nekalbama apie sankcijas kažkokias, kurios būtinai turi būti už tai, kad tu važiuoji atsigeri vandens ar ten kažką kitą padarai. Bet tokia rekomendacija arba pribojamas jisai gali būti, nes visai kas trukdo arba blaško dėmesį, užtenka porą sekundžių. Atitraukti dėmesį, jeigu jūs važiuojate leisti nuo 130 km per valandą greičiu vasarą automagistralėje, tai tos poros sekundžių gali būti tragiškos.
Gerai, ir jūs sakėt, pati diskusija apie tai yra geris. Vien tai, kad diskutuojame, svarstom ir keičiamės prieštaringom kartais nuomonėm. Ačiū, kad užsukote į žinių radiją.
Ačiū jums.
Saulius Skvernelis, Lietuvos ministras pirmininkas, iki kitų susitikimų.